voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ደቡብ ዞባ ሃዲያ ከተማ ሆሳዕና በመሃድ ወከልት ህዝብ እዮም ምዝ ተብሃሉት ማል ሰንበት አብ አዳራሽ ምይይት ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ኣብቲ ምይይት ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሎም ምላሽ ከም ዝሃቡ ተገሊጽሎ ዮናታን ዘብድዮስ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈርኪ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተማ ሆሳዕና ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሎም። بدحر زي مسوك كلتا هزبي ام تباهي لهم نعم اكبر عداراش مزاعتو تمايا يتقوم بستفل علي قدات تلعي لهم تبقى دم امنسرون من لاش كيبو معلوم زبها ديا خافتم حتى خلو للنس زالعالو اكال دبوب هزبسات تحادئيو بتم وكلت هزبي بيتيك عونت كمزا امنو بمقلاص قن حتى خلو مره كلو يد اللي كبل تزاريبهم حد خاب ام اتو مارك وسط تباهي لهم بيتيك عونت انو امنت عال يكل الياد بزو عايبر اي موقعنا قن مره كلو يد اللي امزبالهم نتزكايز زلو لو تخم زدو قفوز بمقلاص بتوساغي هزبها ديا بزلو ክብሩታት ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራቡ ክቕፅል ክብሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆም ለማለዉ። ኣብ እዋን ምይይጥ ሕቶ ስራሕ ኣልቦነት ፀገማት መሓውራት ልምዓትን ሕፅረት መሰሰኒ ሕርሻን ክንክን ጥዕናን ብዝምልከቱ ፍታሕ ክግበረሎም እውን ሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኖም ህዝቢ ሃድያ ትርጉም ምድማር ብተግባር ዘርኣየ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ኣብ ምግባር ሓላፍነት ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም።
ኢትዮጵያ የማስከተል የትውልድ ኃላፊነት ዛሬም እንደ ትላንቱ በእኛ ላይ የወደቀ በመሆኑ ይህንን ታላቅ ኃላፊነት ለማሸጋገርና
ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ሓላፍነት ዝወለዶ እዚ እዩ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሓላፍነትና እዩ። እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ምፍፃም ብዝኾነ ዘይተትካ ኢትዮጵያ ናብ ወለዶ ንምስግጋር ብተግባር ከነረጋግፅ ምዃና ክገልፅ እፈቱ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ። ኣብቲ ክልል ዝፍለጡ በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ኣፈፃፅማ ተልእኮ ቆራፅን ጀግናን ከምኡውን ሰላማዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣብ ዘይፍለጠሉ ግዜ ከዓ ፓርቲ መስሪቶም ልዕሊ 20 ዓመታት ዝተቃለሱ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ንክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ብምጥቃስ ንኢዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ። ክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ነዚ ዝተማሃርዎ ካብ ጥንታዊ ባህሊ ህዝቢ ሃድያ ይክብሉ ኣመስጊኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መጀመርታ ሃገር መሰተሉ ካልእ ዝለዓሉ ልምዓታውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ብቐፃሊ ዝፍትሑ እዮም ዝኾኑ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎም።